Þegar kjördæmis Norður Össur Skarphéðinsson og gerir stutt athugasemd.
Frú forseti, ég held að reynsla sína að það er algild regla að því nær sem að ábyrgð á opinberri þjónustu er færð notendum, því betri verður hún. Við sem að eigum börn í grunnskólunum hér í Reykjavík, við höfum fundið þá okkar eigin fjölskyldum hversu miklu betri skólinn hefur orðið eftir að borgin tók hann yfir. Það kom mér á óvart að hæstvirtur ráðherra hafði eiginlega alltaf hornum sér varðandi getu sveitarfélaganna. Ég hélt að sjálfstæðisflokkurinn væri valdreifingarflokkur og ég hélt að hann væri lýðræðissinnaður flokkur sem vildi flytja verkefni til fólksins í landinu. Á tímabili, frú forseti, þá hélt ég að hæstvirtur ráðherra hefði orðið fyrir svipaðri reynslu og pósturinn Páll sem að þá hélt Sál á leiðinni til Damaskus. Því hún var hér fyrr í morgun ekkert nema blíðan og það var hægt orðið að tala við hana. Hún var hægt að hreita ónotum í fólk, en hér í ræðu sinni áðan þá fór hann auðvitað að skammast út í Samfylkinguna fyrir að hafa tvær skoðunar þessu máli. En hæstvirtur ráðherra hafði eina skoðunum upphafi málsins, en þegar hann lauk ræðu sinni, þá var hún komin á allt aðra skoðun.
Til málstökur háttvirtur annar þingmaður Norðvestur kjördæmis Jóhann.